ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับดัชนีบ่งชี้กิจกรรมทางการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ3เดือนในเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มสูญเสียแรงขับเคลื่อนไปบ้างนะครับอย่างไรก็ตามดัชนีดังกล่าวที่จัดทำโดยสถาบัน Institute for Supply Management หรือ ISM บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนจากภาษีที่สูงขึ้นและการตัดลดงบประมาณ 85,000 ล้านหรือ sequester ซึ่งมีผลไปเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับดัชนีของ ISM ระบุว่าการลดลงของอัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนตัวลงของจำนวนคำสั่งซื้อใหม่ๆครับและที่ไซปรัสนะครับประธานาธิบดีนิโคสแอนาสตาเซียเดสกล่าวว่าไม่มีใครที่อยู่เหนือการถูกสอบสวนการกระทำผิดทางเศรษฐกิจจากข้อมูลที่รู้ภายในก่อนที่ไซปรัสจะประกาศเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์เขากล่าวว่าแม้แต่ครอบครัวของตนเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นในเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือธนาคารใหญ่ที่สุด2แห่งของประเทศต้องสูญเสียทางการเงินจำนวนมากแต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของไซปรัสที่ชื่อว่าฮารัฟสกี้รายงานว่าเมื่อกลางเดือนมีนาคมบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นของเครือญาติของประธานาธิบดีแอนาสตาเซียเดสโอนหลักทรัพย์มูลค่ากว่า27ล้านดอลลาร์ไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับและที่อินเดียนะครับหอการค้าของอินเดียรายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นหญิงเดินทางมาอินเดียน้อยลงมากกว่า1ใน3ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดกรณีที่ผู้หญิงถูกทำร้ายทางเพศจำนวนมากรายงานฉบับนี้ระบุว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะการชะลอตัวของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลง 25% ครับนอกจากนั้นอินเดียยังถูกดึงนักท่องเที่ยวโดยประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นมาเลเซียและประเทศไทยครับหอการค้าอินเดียระบุว่าคำสั่งยกเลิกการเดินทางจำนวนไม่น้อยมาจากนักท่องเที่ยวสตรีจากประเทศสหรัฐแคนาดาและออสเตรเลียคราวนี้มาที่จีนบ้างนะครับทางการจีนออกกฎใหม่ซึ่งจะลดจำนวนป้ายทะเบียนรถทหารที่โดยปกติแล้วจะได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่างเช่นสามารถฝากกฎจราจรโดยไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนกฎใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่1พฤษภาคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้อำนาจในทางที่ผิดของคนในกองทัพนอกจากนั้นกฎใหม่รวมถึงการห้ามใช้ป้ายทะเบียนทหารกับรถยี่ห้อหรูเช่น Mercedes-Benz, BMW และจากั่วครับส่งท้ายนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลลี่คลินตันจะเริ่มเก็บสตางค์สำหรับการปรากฏตัวเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ตามงานต่างๆหลังจากพ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลโดยงานแรกที่คาดว่าจะได้ค่าวิทยากรสื่อ Politico ของอเมริกากล่าวว่าเธอจะไปพูดที่ NationalMulti Housing Council ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสวันที่24เมษายนนี้ Politico ไม่ได้บอกนะครับว่ารายได้จากการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้มีมูลค่าเท่าใดแต่ช่อง MSNBC ของสหรัฐรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันผู้เป็นสามีได้ค่าตอบแทน 750,000 ดอลลาร์หรือประมาณ22ล้านบาทจากการออกงานลักษณะนี้ต่อครั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วฮิลลารี่คลินตันยังกำลังเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวของเธอในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกด้วยครับ This girl is on fire. This girl is on fire. ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน